qalam birdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga kiritgan Taliban radikal harakati vakillari 16-17 sentyabr kunlari Samarqandda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga taklifnoma olmagan. Bu haqda kecha 14 sentyabr kuni Afg'onistonning Tolonews telekanali xabar berdi. Shu munosabati bilan Afg'onistonning yangi hokimiyati vakili o'rinbosari Bilol Karimining aytishicha, Afg'oniston Islom amirligi Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zolari bilan hamisha yaxshi munosabatda bo'lgan. Umid qilamizki, bu sammit yaxshi natijalar beradi. Muzokaralar va diplomatiya yo'li bilan Afg'oniston Islom amirligi bilan bog'liq masalalarda natijaga erishiladi, deydi u. Shanghay hamkorlik tashkiloti 2001-yilda tashkil etilgan xalqaro tashkilot bo'lib, unga Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zolari kiradi. Kuzatuvchi davlatlar Afg'oniston, Belarus, Eron va Mo'g'uliston. Hamkor davlatlar Ozarbayjon, Armaniston, Kamboja, Nepal, Turkiya va Shri-Lanka. Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari rahbarlarining navbatdagi sammiti joriy yilning 15-16 sentyabr kunlari Samarqand shahrida o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.